Sillä oli aluksi montakin uomaa ja täällä oli semmoisia sisäjärviä. Pikkuhiljaa se söi semmoisen uoman, missä se nyt kulkeekin.
No milloinka sitten ne ensimmäiset ihmiset tulivat asumaan keskiseen Kymenlaaksoon tai Pohjois-Kymenlaaksoon?
No ensimmäiset ihmiset tulivat joskus 1000-luvulla asumaan, mutta sitä ennenhän täällä jo kivikaudelta alkaen liikkui ihmisiä kalastelemassa ja metsästämässä. Ja salpausselkä oli semmoinen reitti, mitä jo silloin kuljettiin, koska se ensimmäiseksi nousi sieltä vedestä esiin. Edelleenkin se on hyvä kulkureitti, koska siinähän menee tämä Kuutostie ja myöskin tämä rata, joka menee sitten jatkaa Pietariin.
No Seppo Mikkola, milloin sitten tuli ensimmäinen kiinteä asutusalueelle?
1000-luvun paikkeilla alkoi tulla, että joitakin yksittäisiä taloja saattoi olla jo vähän aikaisemminkin savupirttejä siellä ja täällä, mutta semmoiset, jotka pysähtyivät paikalleen, niin kyllä se siinä 1000-luvun paikkeilla voidaan sanoa.
Joko silloin viljeltiin maata?
Maata on viljelty hyvinkin pitkään ja se on aika ihmeellinen löytö, mikä nyt äskettäin on tehty. Jaalan Huhdasjärven alueelta on löydetty 6000 vuotta vanhaa tattarin siitepölyä, joka todistaa sen, että kyseiset ihmiset on tullut idän ja Aasian suunnasta, koska silloin Euroopassa ei tattaria viljelty. Kiinteä asutus tuli Hollola, Lahti, Asikkala, Lammi suunnasta. Ja sitten jonkin verran idän suunnasta ja Lappeen suunnasta pohjoisen ja Sippolan sinne pohjoisimmille alueelle, niin on tullut sieltä idän suunnasta.
No onko se keltti, jossa oli yhteys sieltä Kymijoen länsirannalta itärannalle, oliko se ensimmäinen kylä, kun siitä oli 1200-luvulla jo joku maininta?
No Keltti ja Oravala on ilmeisesti niitä vanhimpia kyliä tällä nykyisen Kouvolan kaupungin alueella. Ne on molemmat niin kuin tullut sieltä Iitin ja Hämeen suunnasta. Ja Pilkanmaa on myöskin aika vanha, että siitä myöskin tuli sieltä Iitin kirkon suunnasta ensimmäisiä taloja siihen Kymijoen rantaan.
Oliko tämä alue just sitten silloin semmoista Repoveden erämaan kaltaista metsää ja mäkeä?
Kyllä, tämä oli ihan harvaan asuttua ja maatiloja. Sen jälkeen kun opittiin viljelemään maata, että sitä samaa paikkaa pystyttiin useampaan vuonna viljelemään, kun aikaisemmin oli nämä kaskipellot, joita viljeltiin vain muutaman kerran ja sitten täytyy vaihtaa paikkaa. Mutta sitten kun rauta-aura tuli, niin saatiin nämä kovat savikotkin muokattua sillä lailla, että pystyttiin jäämään paikalle.
Oliko se kaskia ja jokaisen ensimmäiseksi raivas sen pellon metsään, niin oliko hän sitten automaattisesti myöskin alueen omistaja?
Näin voitaisiin sanoa, että se omisti sen maan. Jonkun verran kylän rajat, jotka oli silloin hyvin tärkeät, niin määrittivät, kuka sinne sai mennä. Ja sen jälkeen, kun sinne ensimmäinen asukas tai asukkaat meni, niin kyllä se niin kuin käytännössä omisti sen, kunhan vaan muisti maksaa kruunulle verot säännöllisesti, koska jos 3 vuotta jäi verot rästiin, niin sitten kruunu voi vaihtaa sitä viljelijää siinä kohtaa.
No elivätkö nuo asukkaat sitten silloin 1200-luvulla viljelystä?
Silloin oli viljanviljely ja karjanhoito jo se pääelinkeino, että metsästys alkoi jäämään taaemmalle, samoin kalastus, että aina niitäkin harjoittajia oli, mutta pääelinkeino oli maanviljelys.
Miten kauan tämä maanomistus säilyi?
No 1600-luvulla, kun tuli tämä kartanoaika, niin silloinhan Ruotsin kuningas keksi sen, että lahjoitellaan näitä sotapäälliköille näitä veronkanto-oikeuksia. Ja se aiheutti sen, että yleensä niillä alueilla niin näistä maanviljelijöistä tuli sitten torppareita. Ne oli niin kuin aatelisten armoilla sen jälkeen. Noin 300 vuotta, että sen jälkeen tuli näitä torpparilakeja ja sittenhän ne pikkuhiljaa ne kartanot supistuivat ja lopullisesti sitten siirtoväen muuttaessa Karjalasta tänne alueelle suuri osa kartanon maista meni heille.
Se maanviljelys on sitten ollut kuitenkin sieltä 1200-luvulta 1900-luvun alkuun varmaan se pääelinkeino, että silläkö sitä on eletty?
Kyllä, kaikki liittyy siihen nimenomaan, että oli sitten jotain sepän ammatteja, ja suutareita ja tämmöisiä itsellisiä tai ammattiharjoittajia, mutta 90% väestöstä oli maatalouden kanssa tekemisissä.
Sitten tuli se teollinen murros, tuli tehtaita, puujalostustehtaita, mutta edelleenkin oli suurin osa ihmisiä täällä maanviljelijöitä vai?
No joo, pikkuhiljaa se alkoi se teollistuminen näkyä täällä näiden Kymijoen koskien myötä ja tehtaat suurinivat ja laajenivat ja samoin liikenne, kauppa, kaikki täällä Kouvola-Kuusankoski alueella ja niin on käynyt, että yli 90% on tällä hetkellä muissa töissä kuin maanviljelyksessä.
No miltä kirjailijan näkökulmasta näyttää? Onko muutos ollut hyväksi vai pahaksi?
No enpä tiedä, mutta ainakin kiireellisemmäksi se on muuttunut ja hektiseksi, että nopeasti pitää kaikkea saada ja mahdollisimman paljon. Että silloin aikoinaan maanviljelys oli hyvin rauhallista ja tehtiin hevosilla peltotyöt ja rauhassa kirveellä hakattiin puita nurin ja ihmisiä oli paljon ja minusta tuntuu, että monet oli silloin hyvinkin tyytyväisiä elämäänsä.
Kun asutus keskittyi kyliin, niin kylissä oli myös kaikki palvelut, että oli koulut, oli kauppa.
Sotien jälkeen niin silloin alkoi niin kuin Suomen rakennus ja joka kylään suurin piirtein tuli koulu ja useampia kauppoja, pankit ja nimenomaan maamiesseurat teki näitä kuivuriasioita ja yhteistyötä. Ne nyt on vielä jäljellä, mutta koulut on melkein kaikki lähtenyt ja kaupat on lähtenyt ja pankit myöskin. Et kyllä siellä niin kun on aika kova kato käynyt siellä palvelupuolella ja se on tätä rakennemuutosta. Siellä ei ole enää asukkaita niin paljon, että olisi koulussa riittävästi oppilaita. Ja monet maanviljelijät tänä päivänä niin on sen lisäksi vielä muissa töissä, että he tekevät sivutöinään sen maanviljelyksen ja käy päivällä muualla töissä.
No, mitä näiden kylien asukkaat ovat kertoneet sinulle esimerkiksi tästä toimeentulon muutoksesta?
Ei siitä nyt ole hirveästi keskusteltu, mutta kyllä monet haikailee niin sanottuja vanhoja hyviä aikoja ja kaikki ei ole sopeutunut myöskään kaupunkielämään. Kaikki ei hyväksy vieläkään tätä Kouvolan kuntien liitosta, vaikka turhaahan sitä on mun mielestä enää kenenkään pähkäällä. Se on tosiasia ja pysyy ja nyt pitää vaan puhaltaa tähän yhteiseen hiileen. Meillähän on erittäin hyvä ja värikäs ja historiallinen kaupunki ja tänä päivänäkin niin meillä on repovettä ja on Mustilan arboreettumia ja kaikkea tämmöistä hienoa täällä. Pitää vaan löytää ne hyvät puolet kaupungista, niitä todella on paljon.
No Seppo Mikkola, mikä on huikein tarina, johon olet törmännyt, kun olet kirjoittanut kirjaa näistä kylistä?
No ehkä se on Napankylän ja Keltinkylän rajan vetäminen. Siihen liittyy jo vähän semmoista, voisiko sanoa, korruptiota. Ja kuitenkin elettiin 1600-lukua. Mutta se on sen verran pitkä tarina, että ehkä ei sitä nyt tässä vaiheessa. Mutta kyllä mä sen varmaan sitten, kun menen tuonne Kuusankosken kirjastoon, niin siellä voin kertoa sitten sen koko jutun.